بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا وناكسن أرجستي على غضب بدأ ورر كده كوجا إنه حكم إذا سدد بقوله كنوا كم إذا عد بحياش وأدون إياه إن لو بدلوه قبيه أي كعدين ين حل بنا من محمد ومقدش ما أنت لو جسمي أسقرا يا قهر كم إذا قبل هذا ذلك الصومالية أو أي كعرتين رابب كوجا. ظهر ونكسن الرجستيل أنت عسوا غار كم يتنقض بدورك كي جوا وين وظهر ما جمع تاريخ ذن وشين لبعتك بيش الضحاد سنة كلا بدك كون يلا بعتني يلا بدك كسر وهذا قض بدها ساعة مقشين يكو كلا وفافا السنة دحين هذا الك أورو كنياتا يقلم كي دم بيع الشلاي مقالة نيروبي حرق وحوك جري حرونتا هرمرنتا شركة مايكروسوفت أفريقيا هيرجلينتا حرونتا عن أي أوحى كوبا حير قال جاري يلا بعدين يصدبو مليون أو دولار أونا ديجنتا صدح بليون وشلن وجميع هذلك يرجو رانكسن كموجين حرونتا أي سر أقاضي تونتو تدل هذا أي دولة ده شقوين كقصة أحسن تكنولوجيا دور هذه نسأل لين ردا وحوستك حرقين تاني أي عدين وتهي إن شركة ده أي كوقنا عدي كرتي ده أي كين يقول هذا هاي هذه جدا ليش تالك جو جناع سجى كجرا يصدوا كل فرصة ده مالقشة لغو أبور كرا. مدحوينها أي وحو انتا كود داري إن شركته أي شيسيو لغا شي جامع دو محليا سي أي تبابرو دنك قناع سيقا آه وسميسو إنك بدن لبكون والبقلو كون دا إيرتا كيانكا كاميدا كوحيجينكا مدحا شركته هي وحو الشيكتي إن حرونتا شليل فرويا أي كميتا هاي كوا دينا عهور مركا أي كهير جلين يان عالمكا sidoo kale waxa ay arab ka ku dhufatay in xarumaha noocaan oo kala ah loogu talagalay in lagu tababaro farsamo yaqaano soo saara badeecooyin iyo adeegyo oo heer caalami ah waxay sidoo kale tilmaamtay in la iyo hadda ay shaqaaleysiyeen 450 ah farsamo yaqaanada dalka u dhashay gudiga madaxa banaana ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IBC ayaa waxay sheegayaan in la soo gudbiyay codsiyo dhan 800,000 oo ay qaar ka mid ah Kenyaanka ku doonayaan in loogu bedelo goobihii ay hore uga codeyn jireen gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Fule Jubakati ayaa sheegay in codsiyadaasi ay ka soo gaareen dhammaan 47 ismaamul ee dalka Jubakati ayaa xusay in uu meel wanaagsan marayo u diyaar garowga maareynta doorashooyinka guud ee wadanka waxa uu warbaahinta u sheegay in bisha afraad ee sanadkan IBC ay sifayn doonto diiwaankeeda codbixiyayaasha IBC ayaa intaas ku tirtay in ay aad ugu dadaalayso sidii doorashada guud oo ay inaga xigto wax ka yar 5 bilood ku noqon lahayd mid xor iyo xalaalba ah xisbiga DAP ayaa waxay beeniyeen warbixino tilmaamaya in uu ku biiray ODM amaba uu la galay ODM heshiis ku saabsan qaabka mushruuciintooda ay ugu kala tartamayaan xilalka hoggaanka ee gobolka Galbeedka xisbiga ayaa xusay inkastoo dhawaan ay ku biireen isbahaysiga Azimio haddana in uu san jirin safgarad gaar ah oo kala dhaxeeyo ODM xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka Sabuuti ee ismaamul goboleedka Tranisooya ayaa hoosta ka xariiqay in Kenya ay ka jirto dimuqraadiyad siyaasadeed sida awgeedna aynan sax ahayn in musharax loo xiro xil gaar ah waxa warbaahinta uu sheegay in uu xalay khadka telefoonka kula xiriiray Raila Odinga sida awgeedna uu san jirin heshiis la gaaray oo ku saabsan wararka la faafiyay
Hakuna ripoti ambayo imetoka kwa chama kirasmi. Ripoti kama hiyo ingetoka kwa chama kupitia kwa Secretary General. Na nimeongea na baba ambaye ni party leader, ambaye ni Azimio presidential candidate jana usiku. Na akadhihirisha kwamba chama cha ODM kitaweka wajumbe kila maeneo yote Kenya mzima. Lakini ukifungia wagombeaji viti nje na uwaambie kwamba hii area tuna zone basi baba pia atakosa kura kwa sababu huyu mtu hako na wafasi atakaa nyumbani na wafasi wake lakini ukiwaachilia wote waende kwa debe kila mtu mgombeaji atakuwa naleta kura kwa kita kikapu cha baba and we are in a party democracy katika katiba ya vyama hakuna neno linaitwa zoning
arintan ayaa waxay ka dambeysay markay soo baxeen warar sheegaya in xisbiga oo musharaxiin ka soo istaajin doono ismaamulka Bungoma iyo sidoo kale Tranisuya halka ODM aan lagu faragelin doonin tartamada siyaasadeed ee ismaamulada Vihiga iyo Kakamega dhanka kale madaxa xisbigan ayaa waxa uu xusay in sababta oo taage waa sababta ay u taageerayaan musharax madaxweyne Spice Gazimir Lodinga ay aaminsan yihiin inuu awood siin doono nidaamka dawladda dejinta ee dalka ka dhaqan galay 2013kii.
Raila ni mtu anaelewa Kenya sana. Ni mtu anaweza kuunganisha wa Kenya. Ni mtu anaweza kupeleka nchi ya Kenya to the next level ile tunataka iende ili nchi yetu iweze kuendelea zaidi. Hii ugatuzi lazima ilindwe. Ule anaweza kulinda ugatuzi ni Raila Amolo Odinga peke yake. Yeye ndiye aliinitiate hiyo na yeye peke yake ndiye anaweza kuunga mkono. You've had our brother, huyo mheshimiwa mwingine, huyo mkubwa wa Tanga Tanga. Hasemangi mambo kuhusu ugatuzi. So yeye kwa mambo ya ugatuzi ama devolution haielewi, mtu anaelewa ni Raila. Raila ndiye anaweza kuilinda na iendeleze.
Afyanka dawladda dhexe Cyrus Oguna ayaa sheegay in la iyo hadda dawladda dhexe dhaqaale gaaraya 1.2 bilyan oo shilin ku bixisay barnaamijka ka dhanka sameynta abaarta. Lacagtan ayuu xusay in ka faa'iideysteen shakhsiyaadka u baahan gargaarka cunno ee ku nool 23 ismaamul oo wadanka ka tirsan. Dawladda deegaanada loogu tilmaamo kuwa oo manaha ah maadaama aysan roobab ku badnayn ayaa laga dareemayaa saameynta abaarta. Cyrus Oguna ayaa carabka ku dhuftay in intii u dhaxeysay bishii 12-aad ee sanadkii hore ilaa iyo bishii 2-aad ee sanadkan lacago cadaan ah la siiyay dadka danyarta ah ee dhibaatooyinka u nugul. Arrintan ayuu afhayeenka dawladda dhexe ka hadlay xilli uu gaaray ismaamulka Mkweni.
Jai mekwepo. Imekuwepo kwa kipindi kirefu sana ni kwa sababu kwa muda mrefu hatujapata mvua kama nchi, wala sio kama Mkweni peke yake, lakini kama nchi kwa jumla. Ni kaunti 23 ambazo zimekumbwa na tatizo la ukosefu wa mvua kwa kipindi hicho cha zaidi ya mhula mitatu, yani kama seasons 3 hatujapata mvua. Kwa hivyo kaunti hizo 23 kwa jumla ni watu milioni 2.8 ambao ni ndugu zetu, ambao ni dada zetu, ambao hawapati chakula cha kila siku. Kwa hivyo kwa ne busara yake na upendo wake, rais wetu akasema wapelekewe chakula. Serikali imekuwa ikipeana nini? Pesa moja kwa moja kwa simu zetu. Kwa ile tunaita cash transfer, yani ilikuwa ni kwamba watu wapate pesa kwa simu zao ili waweze kununua chakula moja kwa moja. Lakini kawa kuna changamoto kwa hiyo pesa. Manake tunaposema kwamba sio hapa sub county peke yake, ni Kenya mzima ikiwa ni county 23.
Wuxuu tilmaamay in 2.8 milyan oo qof oo ku nool ismaamul goboleedyada ay ka mid yihiin Tana River, Mkweni, Kitui, Garissa, Marsabit, Samburu, Tana River, Turkana, Laikipia, West Pokot, Kajiado, Embu, Isiolo iyo Wajeer ay macluul daran wajahayaan. Dawladda deegaanada kale ay abaartu saameysay ayaa waxaa ka mid ah Mandera, Tharaka-Nithi, Meru, Taita Taveta, Kilifi, Kwale, Machakos, Baringo, Narok, Nyeri. Cyrus Oguna afayeenka dawladda waxa uu dhanka kalena sheegay inay jiraan dad waayeel ah oo aan wali helin lacagaha ay dawladda ugu talagashay maadaama aynan lahayn telefoonada gaarka ah oo lacagahooda loogu diri karo.
Kwa hivyo bila shaka yote kuna wale wazee ambao wanahitaji chakula na wakaambiwa kwamba walete majina zao ili kwamba wapewe pesa moja kwa moja kwa simu zao. Kuna wale wazee ambao hawana nini? Hawana simu. Kwa hivyo sasa yeye kwa sababu ameelezwa kwamba pesa itakuja kwa simu, anapeana jina lake, lakini simu ni ya nani? Ya jirani. Sasa tayari kuna tatizo hapo kwa sababu jina ni la kwake, ID card la kwake, lakini namba ni ya nani? Ya jirani. Kwa hivyo anasubiri pesa haikuji kwa sababu kuna sasa hiyo titilafu imekuwepo.
Dhanka kale shacabka ayaa u xaqiijiyay in dawladda dhexe adeegsanayso qaab kasta oo suuragal ah oo lagu xaqiijinayo in doorashooyinka sanadkan ay noqdaan kuwo si nabdoon dalka kaga dhaca. Xisbiga ODM oo hoggaaminaya Raila Odinga ayaa sheegay in laga bilaabo 1-da bisha 4-aad ee sanadkan ilaa iyo 2-da labaatanka isla bishan waa isla bishaasi la qaban doono isreebreebka xisbiga dhexdiisa. Codbixiyeyaasha ayaa fursad u heli doona in ay tilmaamaan musharax ay door bidayaan. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee ODM ayaa sheegtay in hawlahan ama hawshan laga qaybgelinayo xubnaha xisbiga u diwaan gashan. Isreebreebka ayaa lagu qaban doonaa ismaamulo kala duwan oo ay ugu horeeyaan Nakuru iyo sidoo kale Turkana. kor inta aanan 3 toddobaad kadib lagu soo gabagabeyn ismaamulka Nairobi. Sidoo kale gudiga ayaa waa gudiga arimaha doorashooyinka ODM ayaa sheegay in uu ku howlan yahay soo afjirida turxaan bixinta lagu sameeyay shakhsiyaadka xilal doonka waxa uu qorsheeyay in shabakada rasmiga ah ee ODM lagu soo daabaco liiska kama dambeysta ah ee musharaxiinta xisbiga matali doono marka la gaaro doorashada guud ee bisha 8aad 9keeda. Waxa ugu dambeyn isagoo oo badqaba la helay mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee daawooyinka ka bixiya isbitaalada ismaamulka Kisii oo lagu magacaabo Cliff Momoyi oo horey loo waayay. Shaqsigan ayaa ka mid ah kiis la xiriira dilka Sharon Otieno oo ahayd gabadh ardayad ah oo lagu eedeeyay barasaafka dowlad deegaanka Gori. Labo maalmood ka hor ayaa la waayay ninkaasi xogeyaha guud ee dalada shaqaalaha caafimaadka ee KUCO laanta ismaamul goboleedka Kisii iyo xubno kale ayaa dowladda ka dalbaday in ninkaasi siiso ilaalo ku filan maadaama uu ka mid yahay markhaatida muhiimka ah ee dacwada loo haysto barasaafka ismaamulka Migori. Waxay intaasi ku dareen in ninkan Cliff Momoyi uu aad u cabsanayo taas oo keentay in uu laba cisho dansado telefoonkiisa gacanta si aan loo soo raadraacin.
Daktari Cliff Momoyi tulimpata kama ako hali salama, ako salama, tumeshaongea na yeye na kwa sasa hivi ako kwa ulinzi wa DCI na tunaamini kwamba wataendelea kumweka salama. Hiyo ndio maombi yetu na tunaomba serikali pia, kwa sababu hii ni kesi anayoiangalia ni kesi ya juu. So tunamuomba CS Matiangi, tafadhali mpe usalama, ile wanaita witness protection, manake ameenda pale willingly.
Wakati tulimpata mzetu Cliff ametuambia kwamba alikuwa ameogopa, kwa sababu ukiangalia ile ushuhuda ambao alipeana kwa koti ilikuwa ni ushuhuda mkubwa sana katika kesi ambayo alikuwa anashughulikia. So sisi tunaomba ya kwamba mzetu wako na uoga. Hiyo ndio kitu muhimu sana ambayo ilifanya yeye akaweza kuzima simu yake, hakuambia hata familia ya kwamba amefika Kisii. Kwa hivyo hata sisi tumefurahi kumuona, lakini tunaomba kwamba uweza kupatiwa ile protection kwa sababu yeye ni mshahidi pia mkubwa katika hiyo kesi.
Star FM ka dhageyso garbaxaar ee mowjada ah 89.0.
Waxaa maanta qabuuraha ku yaala isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho asqaran lagu sameeyay Allahu naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi iyo Nabadan Cabdullaahi oo lagu dilay qaraax lagu la beegsaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Aaska xildhibaanad Aamina iyo Nabadonka ayaa waxaa ka qayb galay dad fara badan oo isugu jira ehelo saraakiil ciidan iyo dadweyne kale oo goobta isugu yimid. Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay aaska oo la hadlay warbaahinta ayaa Aamina Maxamed Cabdi iyo Nabadoonkaba le waxa ay kaga bariyeen inuu u naxariisto isla markaana samiriye iimaan uu ka siiyay ehelkoodii iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed.
Waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa xildhibaanada Aamina Maxamed Cabdi iyo Nabadoon Cabdullaahi, Ilaahay inuu u naxariisto ayaan Ilaahay ugu baryaynaa, qabriga waasac Ilaahay u dhigo, Jannatul Firdaws uu Ilaahay ka waraabiyo. Waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ahalka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanadaas oo qof mas-uul ahayd. Waxaan leeyahay dhammaan sabar iyo iimaan Allah ka siiyo ahalka iyo qaraabada, ana waxaan Ilaahay ugu baryaa inuu Ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo. Waa inaga wada geeriyootay, Soomaaliya ka wada geeriyootay, qadarkana waa iska qoray yahay. Waxaa kaloo aan sidaas oo kale ugu tacsiyeynayaa dhammaan dhalinyaradii iyo dadkii meeshii hore ay dhibaatada ka dhacday ee magaalada Beledweyne igana ku geeriyooday. Waxaan leeyahay dhammaanteed intii Soomaaliya ah ee qaraxaas iyo dhibkaas dhacay ku geeriyooday, Ilaahay ha u naxariistaan, Ilaahay u baryayna.
Xildhibaan Aamin Maxamed Cabdixayeed, xildhibaanad qaran, khaasatan aan habar rayi ahayd, maanta hadal badan ma sameyn karno, laakiin waxaa ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan fiimilkii ka baxday. Dhammaan waxaa u dirayaa tacsiye. Walaal Aamin Maxamed Cabdi, aniga waxaan isbaranay muddadii 2012 markii ugu horreysay ay noqonaysay xildhibaankii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Muddadaas aan isbaranay iyadoo markaas ay aad ka shaqeynayso, ka hor waxay ahayd maamulo iskuulkii Shacab Samad ay ahayd. Macallinka waxay kasoo noqotay dugsiga sare ee Almazal, waxay ahayd gabar waxbaratay oo aqoonyahan ah, ilaa heer master degree gaartay. Muddo 2 term ay noqotay xildhibaan, waxay ahayd qof bulshada aad ugu dhex jiro, maaragtay aad u qiimo badan. Marka Ilaahay waxa uu rajaynaynaa inuu qabrigeeda u waasiciyo jannadii firdaws, inuu Ilaahay ka waraabiyo Ilaahaydii.
Qof walba meesha maanta aaday oo gurigii maaragtay Allaah uu noo wada waday ayaa Aamina aaday, laakiin waxaad ogaatiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed Aamino waxay ahayd qof siyaasiyada kaliya ma aheena, waxay ahayd qof cadaaladda u dooda, qof cod u ah kuwa cod la'aanta ah. Aamino waxay ahayd qof ku daba taagnaay inay kasal gaarto maaragtay dulmi muwaadin Soomaaliyeed lagu sameeyey. Aamino waxay u doodeeday xaquuq. Aamino maantay ciddii dishay ayagu kulli waxay isleeyihiin guula gaarteen. Laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaad ogaatiin qof walba muwaadin Soomaaliyeed maanta meesha Aamino martay inaad mari doontiin haddii si wada jira looga soo maaragtay looga soo horjeesan. Dad badan ayaa meelo badan iyo meelo badan u saarinaya, laakiin halka Aamino maanta lagu dilay waa meel lagu tuhmeynin cid walba xogaha lahaayo iyo maaragtay xogta ahayna iyo xogtana soo gaaraydaba. Intaba Aamino waxay cadeynaya tuhun badan dilkeeda.
Runtii waa geeri aad iyo aad noogu xanuun badan, waa mid aad iyo aad noo daqisay. Aamina Maxamed Cabdi waxay ahayd gabar xildhibaanada ehel ah, saciim ah, culumo ah ayay ahayd. Aad iyo aad waa geeri noogu naxdin badan. Ilaahay waxaan u rajaynaynaa marka ugu horeyso kitaabkeeda midigta allaha ka siiyo, aakhirana jannadaad allaha geeyo, ehelkii iyo qaraabadii ay ka tagtayna sabar iimaan allaha ka siiyo dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed.
Allahu naxariista xildhibaanada Aamina Maxamed oo ka tirsanayd golaha shacabka ee baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo magaalada beledweyne kula beegsaday qof isku soo xiray jaakad walxaha qaraxa ka buuxeen. Meydka xildhibaanada Aamina ayaa shalay la geeyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya, waxaana intii aan la dilin ka hor ay doonaysay in ay mar kale u tartanto kursiga ay ku fadhiday sanadihii lasoo dhaafay, iyadoona beledweyne ka weyday olole doorasho balse halkaasi amarka ugu tagay. Xubnaha golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ayaa si adag waxay u cambaareeyeen weeraradii toddobaadkan ka dhacay agagaarka geegida diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weeraradan oo galaaftay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed ayaa 23 bishan ka dhacay halkaasi, waxaana mas-uuliyadooda sheegatay Al-Shabaab. Sidoo kale dad kale oo badan ayaa ku dhaawacmay. War saxaafadeed ka soo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin, isla markaana ay uga tacsiidinayaan ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi iyagoo u rajeeyay kuwa qaba dhaawacyadana soo bogsasho degdega. Xubnaha golaha ammaanka waxay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay in la xisaabtamo dembiilayaasha, abaabulayaasha iyo maalgeliyayaasha falalka argagixiso, lagana hor waana la hor keeno sharciga si ay u maraan ciqaabta ay mudan yihiin, sida lagu sheegay bayaanka golaha ammaanka. Golaha ayaa sidoo kale waxay ku booriyeen dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo go'aamada golaha ammaanka ee quseeya in ay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha kale ee quseysa arrintan si xal loogu helo dhibaatooyinka soo noqnoqda oo kuwa dambiyada geystana loo soo afjaro. Bayaanka ka soo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ay ku celinayaan in argagixisada nooc kasta iyo muuqaal kasta oo ay leeyihiinba ay khatar weyn ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen in dhammaan falalka argagixisnimo ay yihiin dembiyo, isla markaana aan qiil loo heli karin iyadoo aan loo eegaynin waxa ku kalifay meel kasta, goor kasta iyo cid kasta oo geysata. Xubnaha golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa waxay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin khatarta Al-Shabaab ee nabadda iyo ammaanka Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Waxay ku buuriyeen hoggaamiyaasha Soomaalida in ay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka muhiimka u ah oo ay ka mid yihiin soo gunaanadka hanaanka doorashooyinka socda, la dagaalanka argagixisada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadanimo ee sida ba'an u saameeyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay degmada Sayla ee Soomaaliland waxay booqasho iyo kormeer ku tageen meelo ay ka jiraan dhibaatooyin. Deegaanada ay booqdeen ayaa waxaa ka mid ah meelaha amaba tuulooyinka hoostaga degmada Sayla, halkaasi oo abaar baahsan ay dadka ku dhufatay. Xildhibaan Faisal Xaashi Riyale oo ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay Sayla ayaa sheegay in xaalad aad u daran ay halkaasi kula kulmeen oo ka duwan tii ay filayeen.
Meelaha ay abaarta xoogga u saameysay, abaarta aan waddanka la qabno, waxa degmada u dheer oo aan kormeerka ku soo ogaanay, xanuuno xooluhu ay qabaan, xanuunadaas oo muddo ilaa 3 bilood ah ay xooluhu u dhimanayaan oo abaartii hortoodba ay xoolihii la leedeen. Kormeerka aan degmada ku soo maray qaybaheeda kala duwan waxaan ka bilownay tuulada la yidhaahdo Sheekh Awaare. Sidaasaan hoos ugu soo soconay. Runtii waxaan kula kulanay iyo wixii aan filaynay way kala weyn yihiin. Waayo waxaa la yidhaahdaa Aisha Macalina, deegaanka dadka aan soo dhex joogsanay waxaan dee xaalad deadlineka taagan oo casaanka taagan ayaan ku soo aragnay. In dee dadkii loo gurmado oo gurmadkeedii la galana ay u baahan yihiin raxmadda Ilaahay ba haya, laakiin raxmaddii wixii lagu gaari lahaaba dadkii haddaanan loo gurman maanta xoolihii iyagaa dadaba socda. Hay-adaha kala duwan aan ugu baaqaynaa in gurmad loo fidiyo dadkaa ku sugan xeebaha kuleylaha ee banka ah ee ay xoolaha xanuunada ka saameeyeen abaaruhuna ay saameeyeen, in gurmad degdeg lala soo gaaro.
Qaar ka mid ah dadka tabaaleysan ee ku nool deegaanada xildhibaanada ay booqdeen ayaa dhankooda waxay ka hadleen sida noloshooda ay abaaruhu u saameeyeen.
Asha waa la gaari waay, adiyadii la iibsaday waa la iibsan waay, dadahadii la geynay wax la geeyo oo laga iibsada waa laga waay, ilaah baa amar kale wax kale oo la qaadana waa lagu geeru, ilaah baa amar kale gasiirka abu daaqa harsa yeesh waqti xun buu ku jiraa, waa abaar foolxun, abaar foolxun, dad iyo diirba abaar foolxun baaysa.
Dhanka kale, roobabka waa roobab mahigaan ah oo xilliga guga ayaa lagu soo waramayaa in ay ka curteen deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo bilihii lasoo dhaafay ay ka jireen abaaro baahsan oo dhaliyay dhimasho iyo barakaca ku yimid dadka iyo xoolahooda. Roobabkan ayaa shalay ilaa iyo xalay waxay ka da-een deegaano ka mid ah gobollada Galgaduud, sidoo kale Mudug iyo Bakool, waxaana ku diirsaday dadka iyo xoolaha. Xilli abaar darana ay dadku wajahayeen bilihii lasoo dhaafay, sidoo kalena qaylo dhaan ay kasoo yeeraysay deegaanadaasi. Wadooyinka iyo meelaha biyo fariisinka ah ayaa waxaa ku horay xareedda roobka, islamarkaana waxaa dadka xoolo dhaqatada ay sheegeen in raxmadda Alle ay si weyn ugu diirsadeen, sidoo kalena ay doonayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay kasoo barakaceen. Deegaano badan oo ka tirsan gobollada Soomaaliya ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ka jiray xaalada aad u daran oo abaar ah oo sababay in dadka ay xoolaha ka madhaan, sidoo kalena gaajo iyo haraad meelaha qaar loogu geeriyoodo. Ciidamo ka tirsan ururka 206-aad ee qaybta 6-aad ee xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay magaalo Al-Shabaab u go'doonsaneed oo ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ciidanka oo magaalada Baydhabo xaruntoodu tahay ayaa waxaa maanta la dejiyay degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool. Ciidamada ayaa dhowaan tababar ku qaatay Baydhabo, waxaana garoonka diyaaradaha degmada Waajid ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Waajid, taliyaha ururka 206-aad ee guutada 9-aad qaybta 6-aad iyo saraakiil kale. Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in ciidamadaasi loogu talagalay dardar gelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Mawlid aan qodobada dibadda ka cadso.
Maxsanad Faadumo. Saraakiil maxalli ah ayaa sheegaya in duqeyn ee dowladda Ruushka toddobaadkii hore ka geysatay magaalada Mariupol lagu dilay 300 qof. Weerarka ayaa lala eegtay xarunta tiyaatar ah, halkaas ayaa waxaa gabaad ka dhiganaya dad doonaya inay ka badbaadaan adeegsiga bambooyinka. Xukuumadda Moscow ayaa gudaha Ukraine howlgallo military ka wadootan iyo 24-kii bishii hore ee Febraayo. Waxaa lagu soo waramayaa in duqeyn dhanka cirka oo ciidamada Ruushka ayaa maanta oo Jimco ah ay ka geysteen magaalada Kharkiv ee dalkaasi Ukraine, in lagu dilay ilaa iyo 4 qof, halka tiro kale oo dhowr ahna lagu dhaawacay. Weerarada ayaana lagu bartilmaameysaday xarun caafimaad. Wixii kusoo kordhoo dib ayaad kala socon doontaan. Dowladaha Ruushka ama nidaamka Mareykanka iyo Midowga Yurubna waxa ay shaaciyeen inay gaareen heshiis cusub oo looga gol leeyahay in wadamada ku yaala qaaradda Yurub in meesha laga saaraan nidaamka ku tiirsanaanta gaaska ama shidaalka Ruushka ee wadamada ku yaala qaaradda Yurub. Waxa arrinkan shaaca ka qaaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaha ama madaxa Midowga Yurub haweeneyda Sala lagu magacaabo. Dhankaasi iyo Ruushka haddii aan eegno, waxaa lagu soo waramayaa in mid ka mid ah mas-uuliyiintii hore ee dalkaasi ama horey madaxweyne uga soo noqday Ruushka waa mas-uulka lagu magacaabo Dmitri Medvedev oo haddana ah ku-xigeenka madaxa golaha amniga ee dalkaasi Ruushka, inuu sheegay inay doqonnimo tahay in la iska dhaadhiciyo in xayiraadaha reer galbeed ay ku soo horreeyeen Ruushka ay sababi karaan hoos u dhac dhanka ganacsiga ruushka ama saameyn ku timaada. Wuxuu wasal ka xariiqay in talaabadaasi ama talaabooyinka ay qaadayaan reer galbeedka ee ka dhanka ruushka oo ay ka mid tahay in xayiraado la saaro ka ganacsiga shidaalka inaysan wax badan soo kordhin doonin ama ruushku ayna ku cadaadin doonin in uu khafiifiyo duulaanka uu ku hayo Ukraine. Andib idinkugu celiyo Faadumo.
Farinta coronavirus iminkana.
Anka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynaan ku qaban ciidamada amaanka. Caafimaadkaaga u danee aad badbaadide. Farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.